Kun ne radon VOA sagantaa afaan Oromooti dhiyaadda. Radon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa jimaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 22:25 fi VOA 24 naayil saatii irraa sanii dabarsuu jiru yaayyoo jalqabna. Kibxaatuun kololeessi 2020 keessa jirra. Ansoraa lafeeti. Waan argamnu oduun jalqabna. Namoonni nutti himu. Achi waan afeddachaan.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraa kunoo. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp biyyi isaanii eega Sudaan namoota daahoo shororkeessummaatiin miidhamaniif maatii isaaniitiif hirphaa maallaqa miliyoona 700 baasuudhaan waliigaltee hojii irra oolchitee booda tarree maqaa shororkeessummaa keessaa kan ishee baastu ta'uu dubbatan. Gabaasaa Biraayan Paadeen tujubeetu dhiyeessa.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan oduu gaarii jechuudhaan mootummaan Sudaan haaraan fooyya'ina gaarii argamsiisee lammiiwwan Ameerikaa jedhaniiru. Dhumarrattis haqi lammiiwwan Ameerikaaf Sudaaniif immoo tarkaanfii guddaadha jedhan. Tarkaanfiin kun Sudaan dinagdee biyya ishee guddisuuf kan dandeessisu liqaa sadarkaa addunyaaf deeggarsa deebitee akka argattullee ni gargaara. Itti dabaluudhaan bulchiinsi Tiraamp biyyoonni Arabaa Israa'eliif beekannaa akka kennan waan barbaaduuf Sudaan Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasummaa akka tolfatu daandii saaquu danda'a. Bulchiinsichi waliigalteewwan akkasii tokkummaa Emireetota Sudaan waliin keessummaa keessaan miidhamaniif dhaabbatan waliigalteen Sudaaniif tarkaanfiin manni maree bakka bu'oota biyyattiin mirgi hin himatamneef qabdu mulqamee ture bakkatti deebisu maatiin sun hirpha ofii isaanii akka hin arganne dandeettii isaan qaban balaarra buusuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru.
Haalli itti Ameerikaan dhimma vaayirasii koronaa qabattee jirtu duula filannoo biyyattii keessatti gaggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo kan qabatee jiru yoo ta'u filannoo sadaasa sadii gaggeessamaa jiru keessattillee akka durii adda addummaa ilaalcha siyaasaa osoo hin taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Richard Greeniif Meegan Daazor ergan soraatu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo tana maanguddoota Filooriidaatiin walitti dhufalletti bari koronaatti moo annu yaayyuu ba'ee jedheetiin irdeebi ammallee dubbate. Qorsa dhibba kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhu. Ergaan ani maanguddoota Ameerikaatii qabu abdii fi ofitti hirkachuu. Dadhabbiin teessoo lafatti hin banne if abdii gamaa mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedha. Namni Tiraamp waliin dorgom Joo Baayiden ammoo Tiraamp balaa vaayirasii koronaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jiru kana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha.
Turn the corner. My lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Rati jijjiirra. Ee waaqafi. Bittasummaa akkuma jedhan kaan akka raallee caala dabalaa deemuu jiraa jedha yoo waan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nama 200,000 humni dhaabbatamare. Haakki gabayaa walaabaa fa'a. Dhimmi baqataa. Fura baasuu
Kan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu Yuunivarsiitii Joons Hoopkins irraa ragaalee walitti qabaman akka agarsiisanitti biyya Ameerikaa gama kibbaatti argamtu Argentiinaan Yuunaayitid Isteetsi kan namoota vaayirasii 19 qabaman miliyoona 8 qabxii 2 qabdu, Hindii kan miliyoona 7 qabxii 5 qabdu, Biraaziil kan miliyoona 5 qabxii 2 qabduu fi Raashiyaa kan miliyoona 1 qabxii 4 qabdu taantee sadarkaa 5 irratti argamte. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti baatiilee 3 dabran keessatti namoonni 100,000 ol ta'an dhibee gusaatiin qabamuu isaanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo sana beeksisee jira. Inistituutichi akka jedhutti baatiilee 3 dabran keessatti namoota 100,000 to 127 ta'antu dhibee gusaatiin qabame. Arrarraa jalqabee kabiyyattii keessatti yaadatamu 7 dhibee busaa ilaalchisee duulli waa'ee dhukkubicha uummata hubachiisu akka geggeessamu biiroon fayyaa naannoo Amaaraa hubachiisee jira. Inistituutii fayyaa hawaasaa naannoo Amaaraatti qindeessituun dhimma dhibee busaa baay'ee dabale kan jedhan yoo ta'u keessumaa naannoo Amaaraa gibbota Commissioner Policy Federal Akun, Namota Kanarat, Ragan Namaf, Ganme Walitkawamusa, Dubatanijiru. Akanano Tijaramu, Fium Matadikan Ninjiran, Kam Nawasa Walaitamo, Gafinkun, Akade Argatu, Sochingo, and Sirida, and Tajarukaban. Obodagato Kumbeda Badate, Hoganon Godina Walaita, Amahirajiran, Yadatar Kamfachizan, if Dames Sanikan Nende Gran Kesatoko, Waldaha Yota Walaitayoto, Hoganon Godinicha, Mamanahirajiran, Akaikamangafa Tejira. Akanano Tijaramu, Gafium Matatu, Karubatan. Jarmai Charra namna kamak ansani fattini mamni gafatan toko densi chakesa dogo gurrinjiru inuma densi chikanittin lalamu kabu hera biyettitin kofatawu kabajechu sani Jonathan Zebrios awasarra gabase jira
Raduni dio esa kenta fan oromo jakaso jirtan Kenya tabaresin corona amalle marro le meso tibdabalade mujira Biyyi tetulini qaradib khanan to'atan laftifteti nama afgejjiballe waltigaddala kifti. Akka ministeri fayyaa keenya sanbata dabrijadatti diyotan nam dibbijaarratti vaayirisi korona argan biyyiti gara jajjabaa deemuu jirti jedha. Mohammed Yusuf itti Nairobi nu ergetu jubeennettin.
Ubra baatee adoolessaarra ture gaazexeessaan lammii keenya waan joohii gitaahee bakka namoonni walga'anitti argamuudhaan kan inni hiriyaasaa tokko haammate. Dhugumatti ana qofaan turre gareedhaani kan nuti dhukkubsanne hiriyoota hawaasummaa turre nama tokkotu bakka walgeenyee turretti dhufee nu haammate. Namni sunis bakka hojii isaatti qorannaa akka geggeessate nutti hime maal akka ta'e nuti hin beeknu jedhe. Gitaaheen dhukkubsatee hospitaala seenuudhaan hafuura baafachuu akka isa gargaaruuf jecha oksijiinii irra ka'an. Gaazexeessaan kun akka jedhutti weeraarri vaayirasii koronaa mudatee baatilee hedduu booda uummanni of eeggannoo eegumsa fayyaa kenname irraanfate jedhe.
People have lowered their guard and it's unfortunate. I think this is because the reason why people seem to...
Namoonni of eeggannoo godhan gaxxiqqeessan nama gaddisiisa. Akkan yaadutti kun kan ta'e. Namoonni of eeggannoo godhan kan dagataniif namni dhukkubsate eenyuun akka ta'e waan hin beekneefi nama dhukkubichaan qabame eenyu akka ta'e hin beeknu jedhu. Garuu namoonni xiqqoon kanneen nama dhukkubsate maatii yookaan fira yookaan immoo waa'ila hojii qaban of eeggannoo ni godhatu jedhe. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyattiin erga namoonni dhibbaan lakkaa'aman haaraa torbanneen dhiyoo as qabamanii uggurri tamsa'ina vaayirasii koronaa gaxxiqqeessuuf kaa'amee ture laaffatee booda akeekkachiisa kennanii jiru. Ministiriin eegumsa fayyaa. Mutaayi kaagwee akka jedhanitti biyyattiin dilbata darbe nama vaayirasichaan haaraa qabame 685 namoonni torba du'u galmeessitee jirti. Aangaa'onni eegumsa fayyaas yaadda'aniiru jedhu.
There is no doubt that we are witnessing what our modelling team this morning were calling
Har'a ganama gareen qorannaa keenyaa daariqa yookaan infekshinii haaraa jedhee innaanni beeksisu argaa jiraachuun keenya shakkiin qabu. Gara weerara marsaa lammataatti deemaa jirra. Vaayirasiin kun manneen hidhaaf waaltaalee kunyaalee adda addaa keessatti hammaataa adeemu arguun keenya waan shakkisiisu miti jedhan. Baatilee dhiyoo keenyaan uggura sa'aa gara halkan keessaa sa'a shaniitti butuudhaan manneen dhugaatiif manneen sirbaa akka banaman eeyyamtee jirti. Torban darbe immoo manneen barnoota hangi tokko deebisanii banamanii turan. Oomu Anzaalaa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti Piroofeesara qorannaa vaayirasiif ittisa dhukkubootaati. Qorannaa isaanii kan maaliif biyyattiin weerara lammataatti adeemti jedhu dhiyeessaniiru.
It could be a reflection of two things. There was a period of time we didn't have the testing commodities.
Dhiqqee waan lamaa ta'uu danda'a. Yeroo itti meeshaa ittiin qorannaa geggeessan hin qabaannetu ture. Kanaaf namoonni lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqoo ta'uu argaa akka turan. Torbanneen lamaan darban garuu meeshaalee kana waan arganneef namoota itti dabalaaf qorannaa geggeessine. Lakkoofsi kun dabaluun qorannaan itti dabalaa geggeeffamu waan jalqabeefi. Garuu immoo ragaa jiru gadi fageenyaan innaa ilaallu COVID-19 dabalaa adeemuusaa argina. Kunyaa mara keessatti akkasuma argaa jirra jedhan. Vaayirasii koronaatti duuluu ilaalchisee mootummaaf gorsa kan kennan Anzaalaan akka jedhanitti biyyatti deebisanii uggura sochii irra kaa'uun ulfaataa ta'uu danda'a garuu. Bakka uguramuu malan irratti fuulleffachuun tarii furmaata ta'a jedhan.
Guutummaa
biyyattii irra ugura sochii kaa'urra bakkaawwan addaa ilaaluu wayya. Kellaawwan adda ta'an ilaalaa jirra. Bakka vaayirasiin kun itti hammaate tarii qiyyaafati keenya achi ta'uu mala. Sana booda daariqa yookaan infekshinii san naannoo sana keessa akkan tamsaan ittisuuf maal gochuu qabna ka jedhuuf jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee Keeniyaa keessa namoonni 44,000 28 vaayirasii koronaan yoo qabaman 832 immoo du'aniiru.
Pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta jedhatti mootummaan isa tajaajila mootummaa kennu haga durii illee caalu wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teekinooloojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma Daawit Nairobii erge.
Keeniyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. 7 kanaaf pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta pirojektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyeessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Keeniyaa kakutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Keeniyaattaan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan dinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyattii maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda Keeniyaan qabdu agarsiisuu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
When it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist.
Akkas jedhu Keeniyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaan waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'uu hin feene takka hojii kanaaf shilingii biiloona 30 yookaan immoo dolaara miiliyoona 2.7 ga'uu nu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenyaa harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 1010 kan osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii Keeniyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee Keeniyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaan harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miiliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamoo goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetame jedhu Keeniyaatti yeroo dubbatan.
Pirezidaantii
Keeniyaattaan hojiin maappii kana qopheessus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu kan hundumaa nambaa jedhamu mootummaa Keeniyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin kan gaggeeffamudha jedhan Keeniyaattaan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen Keeniyaa gara ammayyummaa. Saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keeniyaattaan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatu walitti qabaa jira ka jedhamee odeeffamaa jiru haala ni jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojii irratti bakka tokkotti argachuu kan dandeessu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknooloojii wal baruu hedduu akka argatanidha Keeniyaattaan kan jiran. Keeniyaan bara 2020 duula lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf ka hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknooloojii biyyattii alas beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairoobii.
Biyya afaan Oromoo meetir baandiif naayil saati irraa caqasuu jirta. Gama kana nama qophii ammaan tanii sanitti immoo jirtana. Halkan sa'aata 4 irraallee raadoonii ahadu FM 94 qabxii sadi irratti irrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Sagantaa yookaan pirojeektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran akka wanciifa jajjabeessanii misoomsuuf karoorii ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhanii immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin argan.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroo Wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutuu uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin diigaa nu wancina dandii miibbaalu
wanciin kunoosumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii walakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo Niimsooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo Beeldama Zallaqaan jedhanii umriin koo nama waggaa 70 Dooktora Abiyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun gabeeti. Jaalateeti jaalala guddaadhaan taqabbalee jira.
Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ekootoorizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti umurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii namboo walisoo moocii wancii kunaa misoomu mangistoo lamaanan fakkeenyaaf hin naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaati dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaa nafaa ture kana uguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna.
Ayyaana Lammaan jedhama. Haroo wancii misoomu isaarratti baay'ee itti gammanne Dooktor Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalan yeroo jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masuun Adimaasuun jedhama. Pirojektiin kun hin dhufee aneennaa oduudhaan nageenyu gammachuun itti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan itti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjete hin jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ajaa'ina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammachuu hamma wanni taa'u hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef hin ijaa'ina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangisteen baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarame wajjin. Gizee Hayilasillaasee dhufanii ilaalaa turan darbiin ilaalaa ture inni misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan dhuguman ta'uu laata jenneet taxaraxaram.
Mootummoonni gara darban gizee Hayilasillaasee irraa kaasee Hayilasillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Hayilasillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Hayilasillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha. Keessumaa moocii namboo walisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waanta nutti himaniiru waanti kun dhuguma tattamaan waanti kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti anabichaa osoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo wancii kan wal qabate ta'uurraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa Guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu
amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu roobaa biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojiin misooma haroo wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maal inni turistiin baay'inaan hin dhuftu turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru riisortiin turistoonni keessa bulan hin jiru nyaata barbaaddi bulmaata barbaaddi shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innuma sana deebiti hoteelli. Haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 osoo hin taane jiraataan goda kanaa naannoo miseensa nama 17 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa ni jijjiirama fakkeenyaaf daandii jiru ture manni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf ambo walii so deemuudhaaf kunillee furma hin furamata.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Anii Birhaan Baadhaa hoyyi kaadisa waanee maxxanfatu haa'umsa mataa lakulattanyaa gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufe daawwachuu danda'a itti gammadallee. Osoo haroo kanarratti hojiiwwan hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfuu baalaallu na kutraachin dammoo 25 nan. Ani lamajammaraa gizee ni mataawwatu.
Tasfuun jedhama namoota 25 ta'aniiti galana kan dhufne. Ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe. Kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture. Sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televizyoonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeraa Abiyyi Ahmad ammoo yeroo haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade. Osoo haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuun qabaa jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman qabsoomii kan malkaa Amboorraa.
Come on.